Isaia toko voalohany. Raharaham-pitsaran'Andriamanitra amin'ny Joda. Ny fahitany Isaia, zanaky Amoza, izay hitany ny amin'ny Joda sy Jerusalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotam sy Ahaza ary Ezekia, izay samy mpanjakan'i Joda. Mandrenesa ry lanitra ary miainory tany, fa Jehovah no miteny hoe, efa nitaiza sy nahalehibe zaza aho kanjo ny odina tamiko ireo, ny omby mahalala ny tompony ary ny briky ny fihinanam-bily ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misy saina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavy ny iray masin'i Israely, efa niodina izy. Nahoana no mbola tahasiana ihany ianareo noho izao fiodinanareo lalandava izao? Henon-tsaretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny faladia ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka ary fery vao. Tsy mbola voaporitra na voafehy na voalemin'ny diloilo izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo, ny tany volenareo dia lanin'ny fahavalo io masinareo, ary lao izy toy ny efa noravan'ny fahavalo. Ary izy io na zanakavavy dia nilaozana tahaka ny trano ratsakazo ao anaty tany mboloboka, sy tahaka ny fandriana miantona any mpiandro voly ao anaty tany mbolomboatango, dia tahaka ny tanàna atao fahirano. Raha tsy nosisan'i Jehovah tompony maro olona vitsivitsy isika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma ary nitovy tamin'ny Gomora. Fanamelohana fivavahana ivelambelany. Mandrenesa ny tenin'i Jehovah ry mpitsaran'i Sodoma, miainoa ny lalànan'Andriamanitsika ry vahoakan'i Gomora. Hataoko inona ny zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra? Hoy Jehovah. Efa tofoka ny ondrylahy atao fanatitra dorana sy ny saborany zanak'omby mifahy aho, ary tsy sitrako ny rany vatotrombilasy ny any zanak'ondry ary ny any osilahy. Raha avy miseho anatrehako ianareo, iza moa no nitady ianareo hanitsakitsaka ny kianjako? Aza mitondra fanati-poana intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Ny voalohambolana sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana, tsy zakako ny fivoriana masina haroaroam-paratsiana. Ny voalohambolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia halan'ny fanahiko, mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho. Raha manantso tanana ianareo dia hitampi-maso tsy hijerenareo aho. Eny, na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hiaino aho. Feno ran'olona ny tananareo. Misasa ianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy ho eo anolohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Mitsara fa aza manao ratsy. Mianara hanao ny tsara. Dinio zay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, tsara ao ny adiny mpitondra tena. Fiangaviana sy fampitandremana. Avy ary hifandahatra isika, hoy Jehovah. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatòy ianareo, dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo, dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky izay feno ny rariny taloha sady nitoeran'ny fahamarinana, fa ankehitriny kosa mpamono olona no ao. Ny volafotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibenao dia mpiodina sady naman'ny mpangalatra. Samy tia kolokolo sy fatra-pitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba homeny rariny, ary ny adiny mpitondra tena tsy avelany hoentina eo anatrehany. Koa dia hoy Jehovah tompony maro ilay mahery ny Israely, hiala fo amin'ny mandrafy ahy aho ary hamaly ny fahavaliko. Dia hamerina ny tanako aminao aho, ka ho dioviko amin'ny lavenina ianao hahafahany taindrendrika ao, ary hesoriky ny firaka rehetra aminao. Dia hampodiko ho toy ny teo alohan'ny mpitsaranao, ary ny mpanolotsainao ho toy ny tamin'ny voalohany. Ary rehefa afaka izany, ianao dia hantsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoky. Zio na havotana amin'ny fitsarana, ary izay efa mibebaka ao dia havotana amin'ny fahamarinana, ary samy haringana avokoa ny mpiodina sy ny mpanota, eny ho lany ritra izay mahafoy an'i Jehovah. Fa hahazo henatra ianareo noho ny amin'ny azo terebinta izay nifalianareo, ary hangay ahy ianareo noho ny amin'ny sa izay natokanareo. Fa ho tahaka ny azo terebinta malazo ravina ianareo, sy ho tahaka ny sa tsy misy rano. Ny mahery ho tahaka ny vohavoha, ary ny atsany ho tahaka ny kilalao nafo, dia hiaraka hodorana izy roa tonta ka tsy hisy hamono ny afo.